В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Іспанія представила план свого головування у Європейському Союзі.
Іспанське головування базуватиметься на двох принципах – оновлення та рівноправ'я.
Німеччина бореться з економічною кризою зменшенням податків.
Das ist die Verpflichtung von Politik ist, unsinnige Belastungen und unlogische Regelungen aufzuheben.
А у Латвії і далі зростає тіньова економіка.
Питома вага тіньової економіки у Латвії найбільша серед країн ЄС і становить майже 40% від внутрішнього валового продукту.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу
сам. Дякую, пані Людмило, усім добрий вечір. Голова Служби безпеки Валентина Ловайченко висловив сподівання, що ще цього року Верховна Рада зможе ухвалити рішення про відправлення бійців спецпідрозділу СБУ «Альфа» до району Африканського Рогу в рамках міжнародної програми боротьби з піратством.
Як тільки Верховна Рада ухвалює рішення, нам достатньо декількох днів авіатранспорт прибути в ту точку, де ми вже були, в Кенії або ж поблизу в іншій країні, і розгортатися на тих суднах, де будемо погоджуватись разом з нашими партнерами, скажімо, в рамках операції «Аталанта». Якщо ні окрема операція, то це буде ті судна, де знаходяться моряки України вже за рішенням української сторони, погодженими, безумовно, з кенійськими властями.
Голова СБУ. Президент Сполучених Штатів Барак Обама, виступаючи на конференції ООН з питань зміни клімату в Копенгагені, заявив, що світ стане безпечнішим і сильнішим після підписання нової глобальної кліматичної угоди.
Я хочу, щоб нинішнє зібрання зрозуміло. Америка має намір продовжувати свій курс на скорочення емісій, рухатися до економіки чистої енергетики, незалежно від того, що відбувається тут в Копенгагені. Ми вважаємо це добре для нас і для світу. Ми також вважаємо, що будемо сильнішими і в більшій безпеці, якщо будемо діяти разом. Всі великі економіки мають ухвалити рішучі заходи зі скорочення викидів і змінити підхід до кліматичних проблем.
Заявив американський президент, тим часом генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив. Якщо ми хочемо подолати проблему зміни клімату, ми маємо діяти як об'єднані нації. Настав ваш час. Настав час єдиних дій, загальних дій. Сьогодні останній день двотижневих переговорів у Копенгагені, проте текст кліматичної угоди поки що не погоджений остаточно. І надійшло повідомлення про те, що президент Сполучених Штатів Барак Обама разом з іншими світовими лідерами проводить ще одну незаплановану раніше зустріч у Копенгагені щодо питання клімату. За словами речника американського президента, за зачиненими дверима Обама зустрічається з лідерами Австралії, Великої Британії, Франції, Німеччини та Японії. Там також присутні представники Китаю і Росії. В Боснії заарештували Горана Марковича, колишнього польового командира боснійських сербів. Його звинувачують у причетності до масових убивств мусульман у Сребрениці у 1995 році. Тоді армія боснійських сербів, яка захопила Сребреницю наприкінці війни в Боснії, знищила близько 8 тисяч мусульманських мужчин і хлопчиків. Це вважають найстрашнішим воєнним злочином з часів Другої світової війни. Ізраїль висловив обурення у зв'язку з крадіжкою з воріт колишнього нацистського табору смерті Освенцим у Польщі сумнозвісного напису «Arbeit macht frei» – «Праця звільняє». Голова меморіалу Голокосту в Єрусалимі Яд Вашем Авнер Шалев назвав те, що сталося, справжнім оголошенням війни. А віце-прем'єр Ізраїлю Сільван Шалом заявив, що крадіжка є підлим злочином. Так само відреагувала єврейська громада в Німеччині. Напис зник сьогодні рано вранці. За інформацією про викрадачів призначили винагороду. У 1940-45 роках у концтаборі Освенцим були знищені понад мільйон людей, більшість з яких євреї. Трибунал ООН в Камбоджі звинувачує колишнього лідера країни в геноциді. 78-літній К'єу Самфан правив країною за режиму червоних хмерів. Таке ж звинувачення цього тижня трибунал оголосив ідеологу червоних хмерів Нуонові Чеа та колишньому міністру закордонних справ Іенгові Сарі. Процес над лідерами режиму розпочнеться, за припущеннями, не раніше 2011 року.
Дякую. Про найновіші події у світі розповів Зіновій Фріс. В ефірі «Європейська свобода». З нового року Європейський Союз матиме нове обличчя. Згідно з Лісабонською угодою, євроустанови зазнають суттєвих реформ, а Європейську Раду на постійній основі очолить щойно обраний президент. Проте стара система головування в цій Раді, що кожні півроку переходить до нової країни, також збережеться, хоча вона й не буде такою всевладною, як це було донині. Тож через 2 тижні Іспанія розпочинає головування. Чим займатиметься офіційний Мадрид біля керма Євросоюзу? Про пріоритети Іспанії на наступні 6 місяців розповідає наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Пліч-опліч із президентом Ради Європейського Союзу Германом Ван Ромпеєм надалі працюватиме Іспанія. Як заявили сьогодні у Брюсселі її представники, іспанське головування базуватиметься на 2 принципах – оновлення та рівноправ'я. Перший насамперед стосується самого управлінського апарату Євросоюзу. Мається на увазі, що наступними місяцями перетворюватимуться на дійсність вимоги Лісабонської угоди, що передбачає новий розподіл влади у головних установах Європейської співдружності. Саме цим ми й займатимемося, заявив міністр закордонних справ Іспанії Мігуель Моратінос. Тому мова нині йде не про націоналістичне, а так би мовити, європеїстичне головування, каже він. Більша централізація об'єднаної Європи передбачає і перехід до нової фази у зовнішньополітичних прагненнях. Нині Європейський Союз говоритиме із закордонними партнерами в один голос. Принаймні, на це мають надію про європейські політичні сили. Для цього у співдружності й надали більшої ваги посаді верховного представника із зовнішньої політики. Тобто обрана на цей пост британка Кетрін Ештон – це, так би мовити, міністр закордонних справ Євросоюзу. Та чи не виникне конкуренції між представниками іспанського головування та, скажімо, президентом Ради Євросоюзу, адже і президент Іспанії, і пан Ромпей стоятимуть біля одного й того ж керма? Ні, конкуренції не буде, каже міністр Моратінос. Хоча всі саміти ЄС проходитимуть насамперед під повним контролем президента Ради Євросоюзу.
Будь-які рішення, що ухвалюватимуться протягом дискусії, скажімо, щодо економіки, будуть насамперед рішеннями постійного президента Ради Євросоюзу пана Ван Ромпея, хоча це і відбуватиметься при координації дії з президентом Запатеро.
Пояснює представник Іспанії. Логічно, що другим пріоритетом своєї програми іспанці обрали боротьбу з наслідками кризи. Архітектура фінансової системи та органи контролю за цим ринком вже зазнали змін за головування Швеції. Представники Іспанії кажуть, що їм залишається тільки продовжувати рух у тому ж напрямку. Хоча протягом наступних півроку вони також мають намір створити стратегічний план сталого розвитку Євросоюзу до 2020 року. Щодо зовнішньої політики, то через географічні, історико-культурні та економічні чинники Мадрид насамперед дивитиметься на південь. Саме тому і запланований у Барселоні великий саміт за участю країн-учасниць так званого Середземноморського союзу. Про іншу ініціативу, Східне партнерство, також пообіцяли не забути, здебільшого завдяки Угорщині та Польщі, які запропонували провести у себе низку зустрічей у рамках цієї схеми. Проте жодних самітів із Україною протягом наступних півроку у Євросоюзі не відбудеться. Натомість, чимало уваги іспанці мають намір приділити стосункам із Сполученими Штатами, так само, як енергетичні питання будуть у центрі уваги двосторонніх зустрічей із Росією. Особливий наголос у програмі іспанського головування зроблений у питаннях рівності жінок та чоловіків. Представниці слабкої статі навіть у правовому просторі Євросоюзу зазнають дискримінації, каже пан Моратінос.
Ми висунули пропозиції, націлені на подолання насильства над жінками, зокрема їх умови праці, що розцінюються як дискримінаційне, попри те, що це відбувається в Європейському Союзі. Загалом, будь-які прояви дискримінації у будь-яких сферах мають бути подолані. На мою думку, це найкращий спосіб розширити права та свободи громадян Європи.
Зазначив сьогодні Мігуель Моратінос на презентації програми іспанського головування у Європейському Союзі. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Свою першу обіцянку виконала консервативно-ліберальна коаліція Німеччини. А мовиться про досить суперечливу в часи величезного дефіциту бюджетну справу – зниження податків. Саме такий захід є головним у так званій програмі з прискорення економічного розвитку, за яку в п'ятницю проголосував Бундесрат – представництво федеральних земель. Ярослав Кандиба продовжує тему.
Починаючи від 1 січня, в Німеччині набувають чинності нові податкові правила, які розвантажать платників податків на 8,5 мільярдів євро. У майбутньому менше доведеться платити родинам з дітьми, підприємцям, власникам готелів, а також кожному, хто отримав спадок. На захист нових податкових правил у Бундесраті виступив прем'єр-міністр федеральної землі Гесен, християнський демократ Роланд Кох.
Це сигнал для економіки, сигнал того, що політика зрозуміла необхідність усунення непотрібних навантажень і бюрократичних перепон, а це призведе до прискорення темпів економічного розвитку.
Сказав Кох. Політик висловив сподівання, що послаблення податкового тиску розв'яже фірмам руки для інвестицій, які є вкрай важливими в часи кризи. Ухвалення закону оглядачі розцінили як перший великий успіх чорно-жовтої коаліції, адже за запропоноване зменшення рівня податків проголосували всі федеральні землі, на чолі яких стоять консервативно-ліберальні або консервативні уряди. Хоча серед них були критики, оскільки половина всього фінансування таких податкових подарунків ляже на плечі федеральних земель. Їхні скарбниці загалом недоотримують наступного року 4 мільярди євро. Проти так званого пакету з прискорення економічного розвитку виступили соціал-демократичні земельні уряди. Виступаючи у Бундесраті, керівник Кабінету міністрів федеральної землі Рейнланд-Пфальц Курт Бек висловив сумнів, що запропоновані заходи справді сприятимуть економічному піднесенню. На його думку, це швидше призведе до додаткового фінансового навантаження на земельні скарбниці і до розвитку бюрократії. Представники федерального уряду, однак, не погоджуються з такими зауваженнями. Вони звертають увагу на те, що в обмін на зменшення доходів від податків землі отримують часткову фінансову компенсацію з федерального бюджету. Уряд на чолі з Ангелою Меркель обіцяє виділити, наприклад, додаткові кошти на освіту. При цьому освіта – це власна справа федеральних земель. Відповідаючи на критику соціал-демократів, Роланд Кох нагадав.
Ви знаєте, колего Бек, що це була мільярдна обіцянка, рішення про яке федеральному міністру фінансів вдалося нелегко. На цьому тлі слід визнати, що зараз тяжко всім, і кожен повинен зробити свій внесок у покращення ситуації.
Сказав Кох. Критики виступають проти зниження рівня податків ще через величезну державну заборгованість. Наступного року чорно-жовтий кабінет міністрів має намір взяти рекордну суму грошей у борг – близько 100 мільярдів євро. Як пояснив федеральний міністр фінансів Вольфганг Шойбле, економія фінансових засобів в часи економічної кризи може призвести до ще більшого загострення ситуації. За словами міністра, така фінансова картина є віддзеркаленням найсуворішої в історії ФРН економічної кризи. Питання, як за все це доведеться розплачуватися, Шойбле поки що залишив без відповіді. Ярослав Кандліба з Німеччини для Радіо Свобода.
У Латвії значно зріс тіньовий сектор економіки. Через поширення нелегальної торгівлі і зайнятості та інших чинників тіньової економіки бюджет країни не отримав кількох мільярдів доларів. Латвійська конфедерація працедавців б'є на сполох і пропонує політикам здійснити низку заходів, які запобігли б зростанню так званої «сірої зони» у латвійській економіці. Цю тему вивчала Людмила Пилип.
Питома вага тіньової економіки у Латвії найбільша серед країн ЄС і становить майже 40% від внутрішнього валового продукту. Свідчать дані дослідження, проведеного міжнародною компанією AT Kearney на замовлення Латвійської конфедерації працедавців. Експерти зазначають, що тіньовий сектор економіки у Латвії зростає у зв'язку з новою податковою політикою уряду, яка проводиться, незважаючи на зниження економічної активності населення.
Згадаємо грудень минулого року, коли за одну ніч було ухвалено рішення про збільшення з 18 до 21% ставки податку на додану вартість. Це була головна помилка уряду, яка призвела до того, що приватний сектор почав задумуватися про повернення у сірий сектор. Подальше збільшення податків та дії, спрямовані на ухвалення бюджету 2010 року, чітко змушують людей відмовлятися від легальної платні. Сьогодні вже не тільки працедавці намагаються платити на чорно, тому що можна платити менше, вони заощаджують на соціальних платежах, але й самі працівники з цим згодні.
зазначила економіст Євгенія Зайцева. За словами керівника Державної трудової інспекції Латвії Ріти Елсе, питома вага латвійців, які працюють без трудової угоди або отримують платню у конвертах, становить понад 40%.
Зарплати в конвертах я сталкувався. Було так, що налоги платили.
Мені знайома зарплата в конвертах. Було так, що податки платили з мінімальної зарплати, залишок давали у конверті. Думаю, якщо б зараз мені запропонували отримувати на руки стільки, скільки становить моя зарплата до сплати податків, я б погодився, тому що податки все збільшуються і збільшуються. Людям просто нікуди дітися.
Поділився своїми намірами мешканець Риги Віталій. Суттєвою частиною тіньової економіки є нелегальна торгівля. У Латвії через двократне збільшення акцизу легальний ринок алкоголю зменшився майже на третину. У результаті бюджет не отримав майже 140 мільйонів доларів. Представники Латвійської конфедерації працедавців разом з депутатами Сейму організували семінар «Приватне підприємництво проти тіньової економіки. Роль податкової політики у забезпеченні справедливої конкуренції». Генеральний директор Латвійської конфедерації працедавців Еліна Еле розповіла про пропозиції латвійських підприємців, спрямовані на боротьбу з проявами тіньової економіки.
У першу чергу ми пропонуємо звернути увагу на питання, пов'язані з законом про закупки у державному секторі. Йдеться про те, щоб держава та самоврядування робили закупки лише у підприємств, які платять податки. Другий аспект пов'язаний з нелегальною зайнятістю. Зокрема, слід поширити практику укладення колективних угод. Третє питання – це податки. Податкова система має бути такою, щоб вона не зменшувала нашу конкурентну спроможність.
У відповідь на пропозиції бізнесменів латвійські чиновники запевняють, що рівень тіньової економіки у Латвії набагато менший. Зокрема, керівник служби державних прибутків Нелі Єздакова висловлює свою незгоду з дослідженнями компанії AT Kearney і наголошує, що згідно з даними Центрального статистичного управління Латвії, тіньова економіка в країні становить лише 12% від ВВП. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чехи відкриють для українських дослідників архіви Комуністичної служби безпеки.
Ředitelem SBU jsme podepisali dohodu o možnosti práce na společných projektech jak v archivech u nás, tak v archivu SBU.
Святий Миколай єднає українців у Європі.
Португальські українці отримують листівки і подарунки вперше. З ініціативи Міжнародного благодійного фонду «Відкрий Україну» та українського посольства.
Про це та інше у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейських газетах дивуються, що головні українські кандидати на президентство на виборах 17 січня, включно з Юлією Тимошенко, Віктором Януковичем і Віктором Ющенком, відмовилися від публічних дебатів перед першим туром виборів. Оглядачі наголошують, що провідні українські претенденти на крісло президента України годують своїх виборців лише популістськими гаслами. З урядом європейської преси Василь Зілгалов.
Польська газета «Виборча» називає українську президентську передвиборчу кампанію таємничою війною за президентство, бо вважає, що українці нічого не знають про програми найголовніших кандидатів на цю посаду, котрі навіть не хочуть про це дискутувати між собою. Польське видання зауважує, що головні кандидати на президентство в Україні вважають за необхідне давати в ефір фантастичні обіцянки і постійно скаржитися на всіх своїх опонентів. Польська газета наводить думки експертів про те, що нинішня президентська кампанія не виглядає війною програм, а є лише проголошенням популістських гасел. Газета «Виборча» наголошує, що захмарні обіцянки кандидатів потім важко проконтролювати щодо виконання, як, наприклад, ту, що поклялася Юлія Тимошенко щодо гривні, яку вона пообіцяла вивести упродовж року на рівень 6 за долар, тоді як сьогодні її рівень десь 8 за долар, а до кризи було 5 за долар. Польське видання зауважує, що такі обіцянки кандидатів беруть за живе пересічний люд, але ні до чого не зобов'язують політиків. Газета «Виборчу» дивує, що головні кандидати на президентство в Україні взагалі відмовилися від дебатів напередодні 17 січня, і вона не розуміє, як же виборці довідаються про основні програмні позиції своїх обранців. Чеська ДНЕС інформує, що Україна передала Чехії документи з колишніх архівів КДБ СРСР про введення у серпні 68-го року радянських військ і військ Варшавського договору до Чехословаччини. Це до тисячі сторінок важливих документів, які спростовують тодішні пропагандистські твердження Москви про нібито згоду народу Чехословаччини на вторгнення радянських танків. Документи з України, як зауважує ДНЕС, навпаки засвідчують, що населення Чехословаччини у своїй більшості ставилося у серпні 68-го року до військ совітів вороже. Ще одне польське видання «Життя Варшави» інформує, що політичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи на своєму засіданні 16 грудня не погодився на поправки до резолюції про Голодомор в Україні 32-33 років про те, що це був геноцид. «Життя Варшави» цитує українського парламентаря Оксану Білозір з приводу того, що проти такої поправки виступила Росія, і її представники докладають всіх зусиль, щоб у парламентській асамблеї не визнали голод 32-33 років в Україні геноцидом. Польська газета зауважує, що трагедію українців 32-33 років, коли Сталін і його сатрапи вимерли голодом від 3 до 7 мільйонів люду, визнало геноцидом вже 26 держав світу, включно з Польщею. Таким буде деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Інститут з вивчення тоталітарних режимів у Чеській Республіці співпрацюватиме зі Службою безпеки України. Угода про співпрацю, підписана нещодавно в Києві, відкриває нові перспективи дослідження української історії в документах і матеріалах, досі недоступних широкій громадськості. Чеський інститут належить до найбільших і найстарших інституцій такого типу у пострадянських країнах Європи. Тему Спраги продовжує Оксана Пеленська.
У січні 2008 року розпочав роботу в Празі Інститут з вивчення тоталітарних режимів. Ініціатор і засновник установи – уряд Чеської Республіки. Мета роботи інституту, як записано в його статуті, вивчати і неупереджено оцінювати період несвободи і комуністичної тоталітарної влади, вивчати антидемократичну і злочинну діяльність державних органів, зокрема злочинну діяльність Комуністичної партії Чехословаччини та інших організацій, заснованих на її ідеології. За час роботи інститут відкрив для чехів десятки тисяч прихованих комуністичним режимом документів про злочини комунізму, створив низку виставок архівних матеріалів, видав десятки публікацій. Та що найважливіше, чеський інститут здобув вагу авторитетної наукової і дослідної установи, з якою нині співпрацюють інституції національної пам'яті в Польщі, Словаччині, країнах Балтії. Україна – перша з держав колишнього СРСР, з якою чеський інститут уклав договір про співпрацю. На думку Павла Жачика, директора Інституту з вивчення тоталітарних режимів, ухвалення договору – важливий етап у співпраці для України і Чехії.
У нас була широка програма. В минулому ми вже уклали договір з Українським інститутом національної пам'яті, з яким готуємо спільну конференцію. Вона має відбутись у Празі в січні наступного року. А зі Службою безпеки України ми підписали договір про спільні проекти, що стосуються вивчення як наших архівів, так і архівів СБУ. Зокрема, тих, в яких зосереджені матеріали колишнього українського КГБ. Тобто ми створили певну предметну і правову базу, щоб можна було працювати над цими матеріалами.
Враховуючи спільні українсько-чеські сторінки історії, зокрема період тоталітарного комуністичного режиму, чеські фахівці вважають, що можуть поділитися з українською стороною низкою розсекречених матеріалів, які можуть зацікавити як фахівців, так і широку громадськість в Україні. Директор Чеського інституту Павел Жачик виділяє три головні теми співпраці.
Ми
домовились про три основні теми. Перша – це репресії чехів до 1939 року в Україні. Друга тема – це українська повстанська армія в 1945 році, зокрема, її рейд Чехословаччиною, і як чеські, польські, радянські органи безпеки проти неї воювали. І третя тема – це діяльність КГБ в період 1968-69 років, тобто в час Празької весни. Для цього ми плануємо зібратись у Празі, щоб конкретно сформулювати ці проекти.
Вияснили сме конкретні подобу тих проєктів.
Таким чином, чи не вперше відкривається реальна надія, що будуть з'ясовані обставини загибелі від рук НКВД у тодішній Чехословаччині членів бюро проводу ООН Дмитра Маївського та Дмитра Грицая. Є й інші теми української історії, дослідження яких чеська сторона може надати допомогу. Зокрема, в чеських архівах зберігаються унікальні матеріали, що стосуються життя української діаспори в міжвоєнній Чехословаччині. Чеський інститут з вивчення тоталітарних режимів за 2 роки своєї роботи вже розсекретив понад 140 тисяч документів, що стосуються злочинів комунізму в Чехословаччині. За рік сайт інституту на інтернеті відвідує понад 5 мільйонів осіб. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Цієї ночі до українських дітей завітає Святий Миколай. Особливо його чекають діти українських заробітчан на Піренеях. До них також завітає Святий Миколай з різдвяними листівками і подарунками. А допомагають Миколаєві українські дипломати, працівники Міжнародного благодійного фонду «Відкрий Україну» та пластуни. Вони відправляють листівки з різдвяними привітаннями дітям, які опинилися в чужому краю разом з батьками – заробітчанами. Крім того, напередодні зимових свят діти заробітчан у Португалії отримали у подарунок підручники і книги. Про це у матеріалі Богдани Костюк.
Будьте здорові і щасливі, вчіться добре і повертайтеся з батьками в Україну. Не забувайте рідного краю і рідного звичаю.
Пишуть львівські, вінницькі, київські пластуни одноліткам, які разом з батьками-заробітчанами живуть у Португалії та Іспанії. Португальські українці отримують листівки і подарунки уперше з ініціативи Міжнародного благодійного фонду «Відкрий Україну» та українського посольства. А суботня українська школа «Дивосвіт», де навчаються діти-заробітчан, отримала шкільні підручники. Голова спілки українців у Португалії Павло Садоха розповідає.
Приїзд представників фонду «Open Ukraine», вони відвідали українські школи, зустрілися з громадою і передали українській школі «Дивосвіт», а через неї і також іншим школам. У нас є 9 шкіл, літературу, книжки, підручники. Тобто це був дуже гарний подарунок для українських дітей, для української громади.
Павло Садоха каже, що українці зарекомендували себе як працьовита та культурна нація, котра для підтримки культурних зв'язків з Україною створює та розвиває українські громадські організації та суботні школи. Власне, якраз у суботній школі «Дивосвіт» 19 грудня зберуться діти і дорослі відзначити українського Святого Миколая театралізованим дійством. А голова наглядової ради фонду «Відкрий Україну» Терезія Яценюк про враження від зустрічі з португальськими українцями розповідає.
Українці працюють тиждень на своїх основних роботах. В суботу абсолютно безкоштовно, на таких загальних засадах, викладають в українській школі. Дітки заробітчан, які виїхали з батьками, відвідують цю школу і мають раз на тиждень по 12-13 уроків. Тобто вони вчаться в португальських школах, а в суботу ще відвідують українську школу. І в принципі, отримують повну освіту, отримують атестати, з якими вони мають право вступати до вищих навчальних закладів України.
На жаль, Святий Миколай не може розв'язати проблем, з якими зіткнулись заробітчани у Португалії і багатьох інших державах. За словами Павла Садохи, українці змушені працювати не за фахом, адже українські дипломи у Португалії не визнаються. Україномовний інформаційний простір відсутній. Гостро відчувається відсутність українських газет. І це при тому, що більшість українців не бачить себе потенційними громадянами Португалії, а хочуть повернутися в Україну і там відкривати свою справу, каже пан Садоха. Він упевнений, що у дні святкування Святого Миколая українська влада почує своїх співвітчизників, котрі не з доброї волі опинились далеко поза межами батьківщини.
І це все на сьогодні в «Європейській свободі». З вами була Людмила Литовченко. На все добре.
Ой, хто, Миколай?
Миколай, на всякий час помагай, Миколаю. Тому святий Миколай, на всякий час помагай, Миколаю.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. У Донецькій області від переохолодження загинули 7 осіб. Про це повідомляє прес-служба міськради з посиланням на дані Головного управління охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації. Також 34 особи знаходяться в стаціонарних відділеннях 12 міст та районів області з діагнозом обмороження та переохолодження. За дорученням першого віце-прем'єра Олександра Турчинова створили урядовий оперативний штаб з координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади для ліквідації наслідків стихії. Внаслідок сильних снігопадів у південному регіоні країни в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях утворилися затори на дорогах. 158 населених пунктів в Україні залишилися без електроенергії. Президент Сполучених Штатів Барак Обама, виступаючи на конференції ООН з питань зміни клімату в Копенгагені, заявив, що світ стане безпечнішим і сильнішим після підписання нової глобальної кліматичної угоди.
Я хочу, щоб нинішнє зібрання зрозуміло, Америка має намір продовжувати свій курс на скорочення емісій і рухатися до економіки чистої енергетики, незалежно від того, що відбувається тут в Копенгагені. Ми вважаємо це добре для нас і для світу. Ми також вважаємо, що будемо сильнішими і в більшій безпеці, якщо будемо діяти разом. Всі великі економіки мають ухвалити рішучі заходи зі скорочення викидів і змінити підхід до кліматичних проблем.
І надійшло повідомлення, що президент Сполучених Штатів Барак Обама разом з іншими світовими лідерами проводить ще одну незаплановану раніше зустріч в Копенгагені щодо питання клімату. За словами речника американського президента, за зачиненими дверима Обама зустрічається з лідерами Австралії, Великої Британії, Франції, Німеччини та Японії. Присутні також представники Китаю та Росії. У Боснії заарештували Горана Марковича, колишнього польового командира боснійських сербів. Його звинувачують у причетності до масових убивств мусульман в Сребрениці у 1995 році. Тоді армія боснійських сербів, яка захопила Сребреницю наприкінці війни в Боснії, знищила близько 8 тисяч мусульманських мужчин і хлопчиків. Це вважають найстрашнішим воєнним злочином з часів Другої світової війни. Ізраїль висловив обурення у зв'язку з крадіжкою з воріт колишнього нацистського табору смерті Освєнцим у Польщі сумнозвісного напису «Arbeit macht frei» – «Праця звільняє». Голова меморіалу Голокосту в Єрусалимі Яд Вашем Абнер Шалев назвав те, що сталося, справжнім оголошенням війни. Так само відреагувала єврейська громада у Німеччині. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Передачі Радіо Свобода тривають.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні п'ятниця, 18 грудня. У студії Радіо Свобода з вами я, Мар'яна Драч. Україна в хуртовинах. Епіцентр стихії перемістився на схід. Що діється в Донецьку, почуємо від кореспондентки Радіо Свобода. У Копенгагені завершується кліматичний саміт ООН. Важкі переговори про майбутнє довкілля планети.
Ми повинні мати механізм, щоб впевнитися, чи дотримуємося ми наших зобов'язань і обмінюватися інформацією у прозорому режимі.
То догори, то вниз, куди котиться американський долар.
Останні тижні були вдалими для долара. Трейдери пояснюють це шквалом поганих новин з Єврозони.
І про це за мить.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні вранці епіцентр негоди в Україні перемістився з півдня на схід на територію Донецької, Запорізької та Луганської областей. Півтори доби рясного снігопаду майже повністю паралізували Донецьк. Наразі відновити нормальний рух міського і міжміського транспорту у місті не вдається, попри те, що у Донецьку працює вся снігоприбиральна техніка. Міський електротранспорт стоїть, і тисячі городян були змушені йти на роботу і повертатися додому пішки. Чи витримає місто другу хвилю опадів? Про деталі дізнаємося від кореспондентки Радіо Свобода в Донецьку Ольги Доровських, яка зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Яке зараз становище в Донецьку?
Подібного снігопаду у Донецьку не було, мабуть, років 10. О пів на шосту мені надійшли нові дані від управління охорони здоров'я. 7 осіб за час негоди загинули від обмородження та переохолодження. І ще 34 особи з подібним діагнозом знаходяться в стаціонарах області. Сьогодні вранці у більшості магазинів не було, було неможливо купити хліба, бо фізична техніка не могла його привезти. Через ожеледицю влада закрила сполучення із сусідніми містами – Горлівкою, Маріуполем, Красноармійськом, Артемівськом та Дебальцевим. Ті, хто живе у цих містах, але працює у Донецьку на вихідні, змушені залишитись в місті.
Чи були ще якісь надзвичайні ситуації?
У Донецьку вчора у Кучугуру потрапив автомобіль швидкої допомоги, що віз породілля. Жінка змушена була народити прямо у машині, а потім евакуатор доставив її та її дитину у лікарню. Також у Держекавтоінспекції кажуть, що у час негоди значно скоротилась кількість ДТП. У 38 пригодах постраждали тільки автомобілі, на щастя. Сьогодні машин на вулицях Донецька значно поменшало. На маршрути вийшло тільки 20% міського транспорту. Люди йдуть на роботу і додому пішки, і, до речі, більшість підприємств сьогодні скоротили робочий день.
Синоптики прогнозують другу хвилю шквальних вітрів і опадів. Чи встигне Донецьк розчистити магістралі і підготуватися до цього?
Щоб відновити нормальний рух транспорту, потрібно щонайменше 3 доби. ДАІ зараз евакуює всі авто, що заважають прибирати дороги від снігу. Влада обіцяє, що тролейбуси і автобуси вийдуть на вулиці вже завтра вранці. А рух трамваїв обіцяють відновити до 21 грудня. Водночас мер Донецька Олександр Лук'янченко сьогодні розкритикував роботу комунальників і зазначив, що через їхню недбалість місто потрапило у дуже складну ситуацію. Після того, як Донецьк повернеться до звичайного життя, мер пообіцяв дати оцінку всім чиновникам. А МНС закликає всіх автолюбителів залишатись вдома, бо мороз не спадає і становище на дорогах залишається дуже небезпечним.
Дякую. Про становище з негодою на Донеччині ми чули від кореспондентки Радіо Свобода Ольги Доровських. Український гідрометеоцентр попереджає, що негода в Україні триватиме і на вихідні. За прогнозом, зона опадів упродовж сьогоднішньої ночі охопить також і північні області. А завтра знову розпочнуться опади на сході, лише на заході не буде погодних ускладнень.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Проблеми довкілля сьогодні також обговорюють на міжнародному рівні. Президент Сполучених Штатів прибув на завершення саміту ООН з кліматичних змін до столиці Данії. Барак Обама переконує світових лідерів у потребі нової кліматичної угоди. І сьогодні в Копенгагені учасники обговорюють політичну декларацію, яка може стати основою досягнення міжнародної угоди зі скорочення викидів в атмосферу. Хоча долати розбіжності доводиться непросто, розповідає Василь Зілгалов.
Звертаючись до пленарного засідання конференції ООН зі змін клімату в Копенгагені, Барак Обама наголосив, що питання у тому, або ж ми підемо далі разом, або ж розколимося і будемо діяти поодинці. Президент Сполучених Штатів закликав лідерів понад 100 країн світу до чесності і встановлення необхідного контролю над викидами парникових газів в атмосферу.
Ми повинні мати механізм, щоб впевнитися, чи дотримуємося ми наших зобов'язань і обмінюватися інформацією у прозорому режимі. Ці
заходи не мають бути насильницькими чи обмежувати суверенітет. Але вони повинні, однак, гарантувати, що згода вірогідна і що ми дотримуємося наших взаємних зобов'язань. Без такої відповідальності будь-яка угода була б порожньою і марними словами на папері.
Зауваження Обами пролунали одразу ж після виступу прем'єр-міністра Китаю Вен Цзібао, який обвинувачив багаті країни у намаганнях використати ООН як контролюючу установу для того, щоб досягти вигідних лише для розвинутих країн рівнів викидів двоокису вуглецю. Хоча й Китай обіцяв сприяти досягненню міжнародної угоди щодо обмеження теплових викидів, все ж Пекін поскаржився, що йому важко йти на обмеження, бо йдеться про виведення мільйонів своїх громадян з бідності. Двотижнева конференція в Копенгагені мала витворити механізми нової угоди, котра б змінила Кіотський протокол, що завершує свою дію у 2012 році, але завадили розбіжності між багатими і бідними країнами. Багато залежало від позиції Сполучених Штатів і Китаю, двох найбільших забруднювачів атмосфери своїми тепловими викидами. Шведський прем'єр-міністр Фредерік Рейнфельд, країна якого головує нині в Європейському Союзі, заявив сьогодні журналістам про наміри учасників саміту.
Є глибокі розбіжності в поглядах і уявленнях, як досягнути угоди. Ми будемо докладати всіх зусиль до згоди до останньої миті цієї конференції.
Відразу ж після прибуття в Копенгаген у п'ятницю Барак Обама мав незаплановану зустріч з лідерами ключових держав, включно з Великою Британією, Францією, Німеччиною, Індією, Бразилією та низкою інших лідерів. Але заключний текст документу саміту так і не був узгоджений і після цього.
За самітом у Копенгагені на хвилях Радіо Свобода стежить Василь Зілгалов. За останніми повідомленнями, у новому проєкті підсумкової заяви зустрічі вже немає згадки про кінець 2010 року, як про термін для ухвалення нової юридично обов'язкової кліматичної угоди. Речник американського президента повідомив, що Барак Обама за зачиненими дверима зустрічається з лідерами Австралії, Великої Британії, Франції, Німеччини та Японії. Там також присутні представники Росії та Китаю. Це вже друга зустріч за сьогодні. Офіційна позиція України на Копенгагенському саміті до 2020 року скоротити викиди в атмосферу на 20% порівняно з 1990 роком. Але вже зараз промислові підприємства забруднюють довкілля наполовину менше, ніж два десятиліття тому. Тобто фактично Україна хоче залишити за собою право збільшувати викиди. Зараз у Копенгагені перебуває координатор програми зі зміни клімату Національного екологічного центру України Христина Рудницька. І для Радіо Свобода вона прокоментує попередні результати саміту.
Добрий вечір. На жаль, на даний момент ніхто не доповідав від імені України на цьому високому сегменті, тому позиція України була лише докладена на загальних зустрічах на пленарних засіданнях. І під час всіх міжнародних переговорів зі зміни клімату українська делегація не проявляла своєї активності, тобто вона в більшій мірі підтримувала рішення зонтичної групи країн. Це країни, які не входять до Євросоюзу, але є індустріально розвиненими країнами. Туди також входять Австралія, Росія, Нова Зеландія та інші країни.
Ось той факт, що до Копенгагена не приїхав ні президент, ані прем'єр України, хоча інші держави представляють все-таки перші особи. Як це вплинуло, на вашу думку, на представлення української позиції?
Я думаю, що це, звичайно, не є позитивною характеристикою, те, що Україна не була представлена якось посадовою особою на вищому сегменті переговорів. А зараз голова офіційної делегації України є Лупальцов Ігор Володимирович, це голова Національного агентства екологічних інвестицій. Ще за попередніми даними ми очікували, що від української делегації буде приблизно 30 осіб, але, на жаль, з невідомих нам причин делегація різко скоротила кількість офіційних представників від України, і вони складають десь в районі 4-5 осіб. Тому навіть з цієї точки зору покривати всі питання, які розглядаються на переговорах, з фізичної точки зору, це дуже важко для нашої офіційної делегації. Під час переговорів, на другий день переговорів, Україна отримала дві нагороди Fossil of the Day або динозавр дня за свою найбільш неконструктивну позицію на переговорах, яка призводить до гальмування переговорного процесу, і за те, що Україна приховує інформацію щодо використання грошей від продажу квот.
Я думаю, що ви, мабуть, аналізуєте і програми різних кандидатів на президента України. Чи є серед них хтось, хто має, можливо, нове бачення щодо довкілля? І чи є шанси сподіватися, що Україна може більше
більше враховувати в майбутньому думку екологічної громадськості?
Поки що вся та передвиборча кампанія, яка зараз триває в Україні, ми ще не бачили жодного кандидата, який підіймав питання охорони навколишнього середовища або навіть кліматичне питання. Хоча, як показує інших країн, це є дуже важлива тема, і завжди на самітах, на тих самих самітах ЄС з іншими країнами, завжди питання зміни клімату, воно підіймалося. І завдяки навіть такому саміту Росії ЄС змінилася позиція Росії. Але, на жаль, на саміті, який відбувся 4 грудня у Україні ЄС-Україна, позиція України не була змінена.
По телефону з Копенгагена ми чули українського еколога Христину Рудницьку. І на вашій хвилі Радіо Свобода. Поки українські урядовці обговорюють зменшення викидів на міжнародному рівні, Україна на практиці сприяє глобальному потеплінню, віддаючи свої ліси під забудову. Як місцеві мешканці та екологи намагаються зупинити цей процес на Київщині, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Віковий чернечий ліс поблизу села Лісники на Київщині. Тут мав бути заказник, але зараз ревуть трактори й бензопили. Робітники валять і складають ліс на площі близько 4 гектарів. Ані назви свого підприємства, ані замовників вирубки вони не називають.
Я не знаю, я робочий. Не до мене питання.
Вирубка є плановою. На її місці посадять новий ліс і нічого не будуватимуть, запевняє майстер дільниці Боярського лісодослідного господарства Валерій Вільчинський. Проте документи, які зібрали місцеві мешканці, свідчать, що реліктовий ліс рубають для подальшої забудови. Голова громадської організації «Лісник», мешканець села Лісники Сергій Васильков розповідає, що 10 гектарів чернечого лісу знаходяться у розпорядженні сільської ради, і частина з них вже поділена і продана забудовникам.
Лісниківська сільська рада приймає рішення щодо необхідності створення на цих 10 гектарів лісу заказника місцевого значення. Потім гине при досить складних обставинах голова сільської ради Олексінка Марина. До влади приходить новий голова, Сагач Ольга Іванівна. І вже вона підписує рішення, згідно яких ця ділянка надається на забудову.
Голова Лісниківської сільської ради говорити з Радіо Свобода відмовилася. Натомість юрист сільради Олександр Марчук переконує, що землю під забудову виділила незаконно сусідня сільська рада.
Сільська рада Ходосіївська типу виділила на території Лісниківської сільської ради. Потім певним чином був здійснений договір купівлі-продажу на фізичних осіб і на юридичних осіб. І ми з цим рейдерством боремось.
Подібні вирубки з метою забудови тривають на десятках тисяч гектарів довкола Києва, розповідає заступник директора Національного екологічного центру України Олексій Василюк.
В селі Лісники, в принципі, державні органи ніякі не могли погодити відведення ділянки в лісі, тому що територія вже запланована під створення заказника. Приймаються сотні і сотні рішень про передачі у приватну власність конкретних земельних ділянок. Просто їдучи дорогою від Києва до Українки, ми їдемо 25 кілометрів фактично через ліс, але по обидва боки від дороги ми бачимо лише самі будинки, будматеріали і паркани.
Олексій Василюк вважає, що зупинити нищення лісу забудовниками може лише громадський контроль і розслідування кожного випадку. Так, випадок у Лісниках вже розслідують Київська обласна прокуратура, Держкомзем та інші контролюючі органи, а громадські активісти не полишають наміру завершити створення заказника в чернечому лісі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні далі у програмі. Головний банкір України далі залишається у своєму кріслі, хоча термін його повноваження закінчився. В чиїх руках доля Володимира Стельмаха?
Колишній голова НБУ, а нині кандидат в президенти Сергій Тігіпко, заявив, що Віктор Ющенко може зірвати другий тур виборів за допомогою голови Нацбанку.
То догори, то вниз, куди котиться американський долар.
Останні тижні були вдалими для долара. Трейдери пояснюють це шквалом поганих новин з єврозони.
Як у Львові перед Днем Святого Миколая згадують про безпритульних.
Бездомними опікується спільнота «Оселя», але керівник громадської організації Олеся Саноцька ніяк не може достукатися до людей заможних, до власників львівських ресторанів, щоб ті надавали щодня якісь залишки їжі для потребуючих людей.
І про це ви зможете почути дуже скоро.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Сьогодні Верховна Рада відмовилася підтримати запит до президента про звільнення Володимира Стельмаха з посади голови Нацбанку. І це попри те, що 16 грудня добіг кінця п'ятирічний термін перебування пана Стельмаха на посаді. Деякі кандидати в президенти навіть висловлюють побоювання, що напівлегітимний голова НБУ може стати знаряддям для зриву виборів. Чи виправдані такі побоювання і чому парламент не відпустив Стельмаха, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Кандидатуру головного банкіра подає та відкликає президент. Натомість депутати переадресували запит спікеру, прем'єр-міністру та генеральному прокуророві, закликавши їх спонукати Віктора Ющенка припинити зловживання своїми конституційними обов'язками і внести подання щодо звільнення голови НБУ. Логіку депутатів пояснює заступник голови парламентського комітету з питань фінансів та банківської діяльності регіонал Владислав Лук'янов.
Про звільнення Стельмаха Верховна Рада проголосувала ще раніше, а голосувати декілька разів з одного і того ж питання, це ж ніяк не впливає і легітимності не додає.
У сесійному залі депутати демонструють обурення тим, що президент не звільняє Володимира Стельмаха. Проте в кулуарах визнають, до закінчення президентських виборів змінювати голову Нацбанку недоцільно. Член наглядової ради НБУ, депутат-б'ютівець Юрій Полунєєв, вважає, що Володимир Стельмах залишається повноцінним головою Нацбанку.
Для того, щоб він формально відійшов з посади, він має написати заяву. Президент цю заяву має прийняти, подати відповідне подання в Верховну Раду, вона має звільнити Стельмаха. До тих пір, поки це не станеться, він є головою Національного банку.
Колишній голова НБУ, а нині кандидат в президенти Сергій Тігіпко, заявив, що Віктор Ющенко може зірвати другий тур виборів за допомогою голови Нацбанку. На думку Тігіпка, не варто відкидати, що президент спробує з допомогою головного банкіра країни зірвати платіж за газ, спожитий у січні, щоб завадити проведенню другого туру виборів, в якому Ющенка точно не буде. Проте опитані Радіо Свобода, фінансові експерти з інших політичних команд, зокрема з БЮТ та партії регіонів, вважають такий сценарій зриву виборів мало ймовірним. Також сьогодні Верховна Рада припинила діяльність тимчасової слідчої комісії з питань перевірки діяльності Нацбанку в період фінансової кризи. Проте, за словами голови комісії Юрія Полунєєва, фактично вона припинила роботу ще півроку тому. Останній рік повноважень Володимира Стельмаха відзначився низкою скандалів. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко навіть погрожував керівництву НБУ порушенням кримінальної справи. Проте все завершилося лише викликом на допит одного з заступників голови Нацбанку. Фінансисти з різних політичних команд збігаються в думці, що майбутньому президентові варто було би не лише поставити нового головного банкіра, але й зробити так, аби робота Нацбанку стала більш прозорою, аби в подальшому уникнути звинувачень у причетності до фінансових оборудок. Дмитро Шурхоло, Радіо Свобода.
Нинішній рік для долара аналітики порівнюють з американськими гірками. Завершує рік долар ніби непогано, однак експерти застерігають, ризики, які можуть штовхнути американську валюту донизу, залишаються. З подробицями Людмила Ваник.
Початок глобальної фінансової кризи, який припав на кінець 2008 року, пішов на користь долару. Адже задля відносного спокою американської валюти інвестори уникали ризикованих ринків. У лютому долар сильно зміцнився відносно євро, за яке давали 1 долар 25 центів. Це сталося після того, як Центральний банк Сполучених Штатів запровадив невідкладні заходи щодо боротьби з кризою та падінням економіки. Йшлося про зниження процентних ставок та запуск програми друку кованих сотень мільйонів доларів для фінансування державних боргів. Але після того, як економіка почала демонструвати перші ознаки відновлення, інвестори відвернулися від долара на користь інвестицій, які обіцяли високі прибутки. У жовтні американська валюта знову почала втрачати позиції. Ціна євро уже становила 1,5 долара. Проте падіння долара все одно було менш драматичним, ніж очікували, говорить Ванесса Россі, експерт відомого лондонського аналітичного центру Chatham House.
Поштовх, який стався влітку, був дуже швидким. Проте були побоювання, що долар падатиме ще сильніше і швидше. Але сьогодні ми бачимо, що цього не сталося. Ми могли спостерігати протягом останніх 6 місяців, як долар повертається на докризові позиції.
Останні тижні були вдалими для долара. Протягом грудня його позиції знову зміцнилися. Співвідношення долара до євро склало 1,43.
0,7. Трейдери пояснюють це шквалом поганих новин з Єврозони. Натомість новини, які надходять зі Сполучених Штатів, надихають. Йдеться про скорочення безробіття та зростання роздрібної торгівлі. Це дає впевненість, що американська економіка виходить із рецесії. Але на думку аналітика із Інституту Петерсона Джона Вільямсона, існує низка інших ризиків, які можуть вплинути на американську валюту.
Думаю, було б дуже поспішно говорити, що небезпека для долара минула. Я сумніваюся, що це може статися в короткостроковій перспективі, але якщо дефіцит знову збільшиться, долар впаде.
Тож, що буде з доларом? І чи варто людям тримати доларові заощадження, чи краще позбутися їх? Однозначної відповіді аналітики давати не беруться. Але зазначають, найближчі 6 місяців для американської валюти стануть вирішальними.
Про долю долара ми чули від Людмили Ваник.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Саме у сьогоднішню ніч до чемних діток приходить Святий Миколай з подарунками. Традиційно 19 грудня – це також день благодійництва, коли приносять радість бідним, хворим і бездомним. Про те, як на Львівщині нині допомагають безпритульним, почуємо із репортажу, який підготувала кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
А не знати, чи ще Миколай прийде?
Батя, заспіваю!
На якусь мить обличчя літніх і молодих людей забули про втому від життя і скруту, стали трішки дитячими. Вони не звикли, що їм говорять добрі слова, не питаючи навіть прізвища, дарують цукерки. Адже переважна більшість з них мешкає просто на вулиці, на теплотрасах, біля смітників, пивницях, на стрихах, ночують у нічліжці. Раз на тиждень приходять до порохової вежі на безкоштовний обід, організований громадською організацією «Оселя».
Життя заставляє. Я одна на білому світі.
А яка пенсія?
Незавидна. І тим більше, що в мене робочий стаж з 5 років, я робила на фронт. А тепер що я маю?
Ну як жити? Ну ти ж ходити не такі подачі. Знаєш, що далі?
Заробляємо. Можна просто щось там зробити, навіть по ремонту, чи там якісь бутилки, чи метал.
Бутилки збираємо. От бутилки збираємо. Метал збираємо. На дачі.
У Львові, за даними соціологічних опитувань, мешкають 3,5 тисяч бездомних. Ці люди з різних причин втратили свої домівки. В один день кожен з них опинився просто неба. Бездомними опікується спільнота «Оселя», але керівник громадської організації Олеся Саноцька ніяк не може достукатися до людей заможних, до власників львівських ресторанів, щоб ті надавали щодня якісь залишки їжі для потребуючих людей, а не викидали харчі на смітники. Акцію «Святий Миколай для бездомних» організували за пожертви із ініціативи студентів. Відгукнулося чимало потребуючих.
Ми запрошуємо всіх, і ми не дивимося, хто є бездомний. Можливо, тут є якась бабуся, яка живе вдома, але не має кому її подарувати. Вона приходить до нас скоріше, щоб просто почути якесь добре слово.
Є відчуття, що Святий Миколай керує людськими помислами і вчинками у переддень свого свята. Щороку більше людей таки долучаються до благодійництва, а Святий Миколай Чудотворець вчив своїм життям. Багатство має використовуватися на славу Богові і допомогу людям. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І на сам кінець цієї програми почуємо ваш голос на свободі. Як День Святого Миколая відзначаєте ви? І цим запитанням кореспондент Радіо Свобода звернувся до перехожих на Хрещатику.
Купуємо подаруночки один одному. Все ж таки це свято, це є якби спомин про те, що ми маємо всі бути милосердними. Стараємося щось зробити хороше, якісь зібрати речі, які можна буде передати в дитячий будинок, наприклад. Хочете щось добре зробити?
Практично ніяк. Да, не знаю, якось такий не дуже праздник. Мати під подушку щось лежали, якусь шоколадку чи конфети, а так. Воно мені щось не дуже запам'ятовується, цей праздник.
Готовимо святкову вечерю, поздоровляємо діток, отримують. Або лозинку, якщо не слухають, або цукерки.
В кругу сім'ї святкуємо. Свої маленькі, ну, своїй жінки завжди кладу щось під подушку. Так, акуратно, щоб незаметно. Вона завжди в мене чемна, вона хороша в мене, жінка.
До Святого Миколая я з мамою готую вечерю, розказую віршики. Про Миколая. Святий Миколай – це той, хто розносить подарунки дітям.
Thank you.
помагай, Миколаю.
Бажаємо вам гарного свята. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Люди молим, просив Бога ти.